Heidi Miller Isaacs bied aan 85 jaar van musiek, 'n dokumentêr op RSG oor die plaaslike musiekbedryf.
Op 1 Augustus 1936 het die SAIK tot stand gekom en 15 maande later, op 25 Oktober 1937, is 'n volwaardige radiodiens in Afrikaans gestig.
Ah, daar is meneer Kuprara, die directeur van die Suid-Afrikaanse Uitzaaikorporatie. Hij komt nou net terug van zijn studiereis voor zee. Hij heeft per vliegtuig naar Europa gegaan, maar met die boot teruggekomen. Meneer Kuprara, goedemiddag en welkom terug.
Goedemiddag. Hoe ik is zo blij om terug te wees.
Ik vertegenwoordig die nieuws van die wereld. Kan u ons iets interessants meedeel van u?
In diezelfde jaar is die eerste exemplaar van die FAK Volkssangbundel op 7 juli by die 4de FAK Kongres in Bloemfontein bekendgestel. Die platenmaatskappy RCA Victor het in Oktober 1946 die eerste praktiese mikrogroef langspeelplate van vinyl vervaardig. Na die Tweede Wêreldoorlog het nuwe uitvindsels vinnig gevolg, veral nadat die transistor ontdek is. Dit het gelei tot 'n revolusie in die musiekbedryf, veral ten opsigte van die opneem- en terugspeeltoerusting. Vanaf 1952 is ingevoerde langspeelplate in Suid-Afrika bemark. Die eerste langspeelplate is in 1954 in Suid-Afrika vervaardig. Die eerste Afrikaanse langspeelplate wat in 1954 die lig gesien het, is Kom Dans met Hendrik Susan en die Skatkis van Afrikaanse musiek. Teen die einde van die 50er jare was musiekopnames in 3 formate in Suid-Afrika beskikbaar: 10 duim langspeelplate, 12 duim langspeelplate en 7 duim verlengde kortspelers met 2 of 3 snitte aan elke kant. Die gewilde Sole 7 plate sou uiteindelik uitlaas genoemde ontwikkel. Saam met langspeelplate het radiogramme en hoëtrou toestelle ook verskyn. Tinus Esterhuizen was 45 jaar werksaam by die SAIK as hoof van musiek, Springbok Radio, Radio Orion, RSG. Hy was werksaam by die Radio Allegro en die musiekdepartement. Ook 'n orrelis van die Greymond NG Kerk, 'n musiekregisseur, 'n man van vele talente, al onbekend as Martin Lane.
En toe verskyn die bandmasjien in die 50er jare. Dit is magnetiese opnames wat gemaak word. Ag, en die grootes was 3 duim, 5 duim, 7 duim, 12 duim en selfs 14 duim bandmasjiene. En in latere jare het dit opgeskuif na multiband opnames van 48 bane. Dan later word dit afgemeng na 2 baan stereo vir plaat en ook natuurlik vir die nuwe formate wat daarna sou volg. Die koms van die kasetband, en dit was ontwerp deur die Hollandse maatskappy Philips deur Lou Ottens, 30 Augustus 1963. En daar was 2 types kassette, reeds vooraf opgeneemde materiaal, dis nou nie musiek, en jy kon ook natuurlik jou eie opname maak. Die koms van die Stereo 8 kasset gebeur in 1964 deur 'n groep mense onder leiding van Bill Lear van die bekende Lear Jet vliegtuigkorporasie, Ampex, die Ford Motor Company, General Motors, Motorola en die RCA Victor platenmaatskappy. Toe gebeur die digitale era in Augustus van 1982. Ons ken dit as die CD, algemeen bekend in daardie dae as die digitale audio kompakte plaat.
1987 is die heel eerste Afrikaanse laserplaat in Suid-Afrika uitgereik. Dit was niemand anders nie as Bless Bridges se Ryk na die Sterre. In 1992 is die vervaardiging van vinyl langspeelplate in Suid-Afrika gestaak. Voor 1961 het geen amptelike befondsingsmodel vir musiek in Suid-Afrika bestaan nie. Platenmaatskappye het opnamekontrakte met kunstenaars gesluit en het plate verkoop en 'n deel van die inkomste is kontraktueel aan die kunstenaar oorbetaal. In 1961 het Dr. Gideon Roos, 'n voormalige direkteur-generaal van die SAIK, die Suider-Afrikaanse Musiekregte Organisasie, SAMRO, op die been gebring om die intellektuele eiendom van komponiste, auteurs en uitgewers te beskerm deur te verseker dat hulle kreatiewe insette volwaardig geakkrediteer en vergoed word, beide plaaslik en internasionaal. In die 70s is die Association of the South African Music Industry, ASAMI, gestig en het later al naam verander na The Recording Industry of South Africa, RISA. Dis 'n nie-winsgewende organisasie wat namens lede wat 'n gemeenskaplike belang by die Suid-Afrikaanse musiekbedryf het, optree as 'n soort vakbond. Later was daar SAMPRA, The South African Music Performance Right Association. Dis in 2007 gestig met die doel om musiekregte namens kunstenaars en platemaatskappye in te vorder. Die basiese verskil tussen SAMRO en SAMPRA blyk te wees dat SAMPRA meestal fokus op regstreekse uitvoerings van musiek, terwyl SAMRO meer op die bedryf fokus wat musiek op fisiese media beskikbaar stel, soos plate en CD's. Boet Pretorius is 'n musikant, musiekregisseur, vervaardiger en musiekverwerker. 'N Pionier wat baanbrekerswerk op veral die Afrikaanse musiekbedryf gedoen het. Hy het van ongeveer 1975 by die Brigadiers Musiek gewerk, wat later EMI geword het. In 1981 het hy die platemaatskappy Decibel Musiek saam met Andre Viljoen begin.
Ek en Andre het toe maar besluit dat ons wil kyk hoeveel kapitaal ons gaan nodig hê. Ek en Andre het dit met Guy Korsten bespreek en Guy was heeltemal bereid om geld in die maatskappy te sit. En toe met advokaat Retief van Rooyen wat ook besluit het dat hy saam met ons sal ingaan. En ons het toe nou genoeg kapitaal en ons het toe nou bedank. EMI, Andre het volkom met die naam Decibel en ons heel eerste kunstenaar wat ons toe opgeneem het was Sias Reyneke. En so het ons die heel eerste plaat van Sias Reyneke gedoen. Tweede plaat was gewees van die musiek concertina wenners. En die derde een wat ons toen nou vrygestel het, of wat ons voor belang gestel om te doen, was Leon Schuster. Dit gebeur toe so dat ons nou Leon se plaat klaargemaak het. Andre bel vir my, sê dat MFP gaan nou net, wat toe nou ons verspreid is wat, hulle gaan maar net 200 exemplare vat. Die maandag toe ons het nou inhandig by die SAIK, toe verban hulle die plaat. Toe sê dat die lirieke is swak, die musiek is nie van die hoogste gehalte nie. En ek bel toe vir Koos van die Merwe wat toe geskryf het, hy was 'n vryskut skrywer gewees van 'n rapport, en ek vertel hom die story, hy kom sien my, hy sê, dis die beste ding wat kan gebeur het. Ek sê, hoekom? Hy sê, julle gaan soveel publisiteit daaruit kry. Daai volgende week kry ons voorblad op die rapport. Ons kry voorblad op elke koerant wat daar was. Ons kry het in die tydskrifte. Ons het toe nog 5000 gedruk, en ek sal vir jou sê, dit so goed verkoop. En ek het altyd gesê, slegte publisiteit is altyd publisiteit, maak nie saak in watter vorm dit is nie. Ja, en so het van die kunstenaars toe nou allemaal na ons toe gekom. Ons het treffers gehad met Guy. Ek het treffers gehad met Sias Reyneke weer. Ons het treffers gehad met Karika Keesenkamp. Dit is 'n land wat so 'n groot treffer vir ons was. Annelie van Rooyen met Ek Lewe en Sewe Sakke Sout. Ons kon net nie beter verwag nie. En Decibel het al hoe groter geword. En hy was nader aan die grootste Afrikaanse musiekmaatskappy in Suid-Afrika. By EMI was daar een Mike Edwards wat eendag net vir my gesê het, stel ons nie belang om die kunstenaars te verkoop en hy vir ons 'n goeie prys aanbied nie. Toe het ons nou maar besluit, goed, ons sal dit doen en ons het die etiket het Decibel het ons te verkoop met die kunstenaars name. As ek terugkyk daarna, het ek oor die 150 goue plate verdien en omtrent 25 tot 30 platinum. En ons het die grootste beste verhouding met RSG gehad. Ek dink aan Edwel van Adem, wat Vrydag aande die treffers aangebied het, trefferparade. En hulle was ons vreeslik goed gesind gewees. Dankie, dankie RSG en wonderlike 85, ja, baie dank.
My sien is jou lewe sonder my ook alleen.
Ken wysies, ooh, my jette, is dit nie ongelooflik gewild by ons luisteraars nie. 'N Mooi ken wysie, 'n goeie aanbieder maak 'n baie goeie program. Ek dink byvoorbeeld aan die program wat tans so gewild is, Nick se goed aangebied deur Nick de Jaar. Hy gebruik die klarinet kwintet in B-mol majeur opus 34 vir die wat wil weet van Karl Maria von Weber. En dan uit vergange se dae, die aanbieder was Johannes van der Walt. Sy kenwysie was die Lorelei. Mooi Duitse melodie.
Thank you.
Dan die baltoneel van Helmersberger. Soos ek verneem, dit is die langslewende program op die lig. Die eie keuse is 'n kenwysie wat Willem Pelser tans so pragtig aanbied. En dan 'n baie mooi kenwysie was geweest die Villa Rides van Mantovani vir die kunstprogram van etlike jare gelede. Atelier 66, ek was daar geweest toe ons gekies die Rowbottom Square van TWRD. Aan die pasiënte onder leiding van Esme Ever as sy kenwysie was die Zampa overture van Herald 12 uur in die middag. Daradam pam pam daradam dan speel Esme hierdie kenwysie en dan lees sy versoekies aan die mense wat oulik is. Een baie gewilde kenwysie was Edward van Aardesen, die Buglers Holiday. Van is Ruitenbach se baie gewilde program, Flink uit die Vere se kenwysie was 'n plaaslike komposisie deur Fred Woolrich. Dit is die Penny Fluitjie Kwela. Weet jy, tot vandag toe nog as hy gespeel word in 'n boeremusiekprogram of enige ander plek, dan wuif ons en sê Viva Afrikaans.
Ek kan nou eerlikwaar sê dat my pad met Afrikaanse musiek eintlik begin het in 1971 toe Vanus Rautenbach sy Flink Feria fees gehou het by Bronkhorst Baai. Dit was toe Flink uit die Vere sy beroemde oggendprogram 10 jaar oud geword het. En ek het die geleentheid gekry om daar my niggie te begelei wat gesing het en ek het ook saam met haar gesing. Ek was op 'n openbare verhoog het ek gevoel en dis uitgesaai daai week deur Vanus op sy Flink uit die Vere program en dis op 'n plaat opgeneem. So dit was nou regtig vir my die begin van my loopbaan.
En daar sy Jannie de Tooy se musiekpad nie eindig nie. Hy het 'n ruk later lid geword van die Afrikaanse folkmusiekgroep Trilogie, saam met sy groeplede Andy Libbe en Morg Jacobs. En later het Clive de Bul ook bygekom. Ongeag daarvan dat hulle nou 4 lede was, het die groep steeds besluit om die naam Trilogie net so te hou.
Ons het probeer om die folk van daai tyd, Bob Dylan, Simon & Garfunkel en op 'n manier ook by die Beatles en al daai soort van goeters wat vir ons die droom was van hoe musiek moet klink, het ons op ons manier probeer doen. Sterk harmonieë gesing, ons eie goed geskryf, in 1975 ingeskryf vir die American Song Festival en ons was die enigste inskrywing uit Suid-Afrika wat enigiets gekry het met 'n Afrikaanse liedjie Droom langs stille waters.
Langs stille waters aan die einde van jou swaartog na die sweet van vier getye sal verlange jou laat sug in die stadie van de wolken.
In die jare daarna was dit wonderlik geweest vir die eerste keer my liedjie oor die radio te hoor wat ek self geskryf het, 'n liedjie vir jou wat ek in 1978 geskryf het en 1981 opgeneem het. Dit was nogal by die SAIK Atelier M1 in die gebou daar in Johannesburg. Ek dink dis die lekker ding vir 'n enige musiekmaker om vir die eerste keer, ons het trilogies nou ook so gehoor, maar ook om jou eie ene dan vir die eerste keer oor die radio te hoor. Nie te lank daarna nie was daar die musiek en liriek beweging. 1978, 79, 80 was die sterk jare daarvan. Ek wil sê, terwyl voor dit die musiek wat gespeel is, nogal baie net die werklike kommersiële goed is, het mense soos Larika en Anton en baie kort daarna Koenie toch vir mense gewys, hoorie, daar kan 'n ander klank ook wees as die gevestigde populêre klank.
Hy is alom bekend as die liedjieboer. Anton Goosen het eintlik geen bekendstelling nodig nie. Hy het saam met Merwede van der Merwe gewerk as musiekadviseur en liedjieskrywer aan die opspraakwekkende televisieprogram Musiek en Liriek. Die program het 'n nuwe standaard in Afrikaanse musiek daargestel en ook Anton Goosen as 'n huishoudelike naam in ons land gevestig.
Die Musiek en Liriek beweging was in 1979 en nou 43 jaar later, as die mens terugkyk, was dit inderdaad die Rubicon waterskeiding in Afrikaanse musiek. Nou, voor Musiek en Liriek was dit die tydperk van klakkelose rymelarij en vertalings van Duitse slagermusiek. Met Musiek en Liriek het hulle gefokus op die inheemse. De nietskeppings, geen backtracks in die klas van ding nie. Maar met die ontploffing het die woorde en musiek van mense soos Larika Raag, Jannie de Tooi, Weile Louis van Rensburg, Clarabel van Niekerk en Joors Trulli, as ook Weile Koos de Plessis, die arena van Afrikaanse musiek betree. En toe het daar mense bygekom, soos David Kramer en Koenie de Villiers en een hele rits ander.
Ek bly maar glo daarin dat die woorde van 'n liedjie op een of ander manier regtig musiek moet vind wat daardie woorde oordra. Ouens vra baie keer vir my, dis nou veral oorseese mense, what kind of music do you make? En my antwoord is dan altyd, I make text music. En dan sê hulle, wat aarde is dit? Is dit jazz of is dit wat? Ek sê ja, dit kan jazz wees, dit kan klassiek wees, dit kan folk wees, dit kan pop wees, dit kan rock wees, dit kan letterlik enigiets wees, solank dit daardie woorde wat ek geskryf het, ten beste oordra.
Musiek en Liriek se name toe verander na 'n jaar of twee na die luisterliedjie en is dit na die Staatsteater toe geneem. Maar dit het nie doodgeloop nie, die vrugte daarvan kon te sien word omtrent 8 jaar later met die Voelvry beweging. Voelvry was deur Dirk Uys op die been gebring. En dit bestaan uit mense soos Bernardus Niemand, James Phillips en Johannes Kerkorrel en André Letoy. Voelvry was so 8 jaar na Musiek en Liriek en dit was nie 'n suiwer musiekbeweging nie. Dit was 'n politieke beweging wat van musiek gebruik gemaak het.
Dit is die goed wat op die oomblik in die land besig is om te gebeur. As jy regtig ernstig is oor dit wat jy doen, dan kyk jy na alles om jou en jy kyk na wat dit aan ander mense doen en aan jouself. Jy gaan nie net en kyk na die reënboog en die swaalkies en sê, oma, dis prachtig mooi, jy weet. Dit is waaruit ons wêreld bestaan.
Van die Afrikaanse musiek wat wel nog vandag gehoor word, wat daar uitgekom het, is onder andere Johannes Kerkorrel se Heelbrau. By die straatkafees. Net na die landwye Voelvrytoer het daar toen een samengeveg uitgebreek en het elkeen sy eie richting gegaan. Johannes Kerkorrel het begin kabaret doen en optredes in die laalande in Europa en André Letoy het sy naam na Koos Kombuis verander en een hele klomp treffers geskryf na Voelvry, bijvoorbeeld Lisa se Klavier.
Ja, die hele wêreld word stil en luister in die donker uur.
In 1990 het beide bewegings by mekaar gekom met Houtstok. Houtstok was 'n lewendige optrede met lewendige musiek en dit was 'n statement vir die nuwe Suid-Afrika. En dit was nie net Afrikaans nie, of net folkmusiek, of net FHK-liedjies, en dit was, soos hulle in Engels sê, right across the spectrum.
Houtstok, 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 Houtstok.
Ons wil vraag vir julle, terwijl het donker is, om jou allemaal een videoetje kan aansteek, of een lighter, of een kers, of...
Kort op die hake van Houtstok het Wellen Swart op die toneel verskyn, as ook Piet Botha wat sy eerste Afrikaanse album gemaak het, Soetkuis Vol Winter. Skielik was daar 'n horde nuwe Afrikaanse rockbands, soos bijvoorbeeld Joes Tonteldoos en die Dwarstrekkers, lid later wat Rij 9 geword. En toe redelijk nabij aan die draai van die eeuw, toe kom Gian Groen, Jan Blom, Karen Zoet.
Ek ken mevrou, jy is een van daar, jy is so bietjie skaam. Afrikaners!
En een klomp ander kunstenaars, soos bijvoorbeeld Beeskraal en Dousie. En toe vind die Kaapse hernieuwing plaas. En die politiekarkerels en Devils Fantasties en andere begin die verhoe te betree. In die laaste dekade of so het hip-hop en kletsruim ook baie, baie gewild geword in Afrikaans. En die voorloper was sekerlik Jack Parow. Maar daar is ook Early B, Simon Witbooi en die werk van Churchill Ndiaye en Fraser Berry wat tevore gekom het.
Ons is jammer mama, mama Afrika. Ons het gekom,
ek bly maar glo dat daar altyd nog steeds uitstekende muziek in Afrikaans is. Daar is altyd weer jong mense wat met iets nuuts voor een dag kom. Ongelukkig is het so, as die publiek eers gewoond is aan een sekere resep, aan een sekere stijl, dan is het moeilik vir 'n jong oukie om met iets heeltemal nuuts te kom en daarmee suksesvol te wees. Maar dit gebeur van tyd tot tyd. Ek dink die belangrikste voorbeeld daarvan vir my is Koos Du Plessis, wat jy weet van die platemaatskappye nie eers 'n antwoord gekry het toe hy sy goedjies ingestuur het hier in die 70er jare nie. Want die gevoel was net, o nee jyne, dis nie wat Afrikaanse muziek is nie, dis nie wat Afrikaans sprekende mense van hou nie. Die volgende oomblik, toe word het 'n thema liedjie vir 'n televisieprogram wat Lorica opneem en skielik bewys Koos aan die wêreld, aan die platemaatskappye veral, nee maar mense wat Afrikaans sprekend is, is nie so kortsigtig nie. Hulle kan luister na woorde wat meer sê. Hulle wil hê dat moet 'n wysie by wees wat regtig die melodie oordra. En daai vereistes van doef, 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 dit is nie van gister af nie. Almal lag deesdae vir doef, doef muziek. Maar geloof in my, daar was baie lekker doef, doef muziek in die 70er jare ook al gewees. En met al die goedertjies wat daarmee saamgegaan het. Maar dit maak my hart bly wanneer ek op RSG deesdae 'n nuwe klank hoor. Die oomblik as die liedjie begin speel, en jy dink, o, daar kom 'n Afrikaanse liedjie, en dit is toe so, dan dink jy, ag, dis jammer, ek sou graag wou hê, ek moes gedink het, dis 'n internasionale nommer, en toe is dit nou Afrikaanse een. Wanneer jy daai klanke aan die begin het, wat jy dink, waar kan dit nou vandaan kom? Hoeps, hier sing die ou in Afrikaans. Dis dan wanneer jy my opgewonde maak.
Hoewel dit nou onlangs 'n ontwikkeling in die musiekbedryf wil voorkom, gaan die geskiedenis van stroomdienste terug na die vroeë 2000s met Apple Music, wat reeds in 2003 al iTunes-winkel beskikbaar gestel het vir gebruikers om musiek digitaal aan te skaf. Stroomdienste is die praktyk om multimedia deur 'n toestel te speel wat aan die internet gekoppel is, sonder om die video of liedjie op jou toestel te stoor, en is 'n diens wat verskaf word deur maatskappye soos Apple Music, Spotify, Deezer en Tidal, wat gesamentlik bekend staan as digitale diensverskaffers of DDV. Stroomdienste genereer inkomste uit tantieme wat gewoonlik deur middel van 'n derde party aan eienaars oorbetaal word. Luna Page het 'n paar jaar gelede haar musiek van stroomdienste verwyder. Sy verduidelik hoekom.
Daai stroomdienste werk eintlik baie soos social media. Jy weet, as jy maximum exposure wil kry, dan kan jy goed op banners en goed kry en jy sal daarvoor betaal. Jy weet, en afhangende ook van die populariteit van die musiek. So jy moet eintlik dan soos op social media verskriklik baie tyd spandeer om dit daar te versprei en of te laat aandag trek. Platforms soos Spotify of iTunes vat elk hulle kat, maar dan sou 'n aggregator. So jy laai jou musiek op 'n aggregator wat gewoonlik Amerikaanse maatskappy is en jy betaal om jou musiek op daardie aggregators se platform te laai. Daar's verskillende aggregators en hulle sit dan jou musiek op al die verskillende digitale platforms soos Apple Music, iTunes, Deezer, YouTube, Spotify, al hierdie plekke, en hulle versamel dan die streaming statistieke en ook geld. En dan betaal hulle dit in jou Tunecore rekening in, né? En toe kom ek agter, maar ek het na omtrent 5 jaar het my inkomste eintlik net my uitgawes gedek om my musiek daar te hou vir nog 'n jaar. Nou is my musiek nie daar nie en almal dink ek maak die grootste fout onder die son, en my vraag is net, gaan dit regtig veroorsaak dat Jan Rap na my show toe kom? Probably not. Ek bedoel, ek het in al my jare het ek een keer iemand in die gehoor gehad, het my gesê, hulle het my show kom kyk, want hulle het my song op Spotify gehoor. En ek het vir myself gesê, ek gaan dit 'n jaar gee met my online music store, en as ek sien dit werk nie, dan gaan ek 'n alternatiewe oplossing probeer soek. So dit is nou 'n jaar later en dit werk nie. Ek gaan 'n alternatief moet vind, en ek moet ook seker maar miskien aan myself erken ook as dit 'n losing battle is.
Vandag is die groot vaandeldraers Dani de Tooy en sy Spoegwolf groep. Maar daar is baie ander goeie groepe ook daar buite. Afrikaanse musiek is baie gesond. Inheemse en lewendige Afrikaanse musiek het die tyd oorleef sedert musiek en liriek, ten spyte van Duf Duf en Schlager en vertalings en backtracks. En mensensiens is Pietman Geldnys se liedjie Reën 'n goeie voorbeeld van goeie nuwe Afrikaanse liedjies. En solank wat daar regte instrumente bespeel word, gaan daar goeie musiek wees. En dit geld definitief vir Afrikaans ook. Want Afrikaans dans mos op die tong. Nie waar nie?
Dit was 85 jaar van musiek, saamgestel en aangebied deur Heidi Müller Isaacs op RSG. 'N Spesiale dank aan ons medewerkers Leon Rousseau, Anton Goosen, Luna Page, Boet Pretorius, Tinus Estruisen en Jannie de Tooy.